45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพรรษาที่7ดาวดึงเทวโลกอภิธรรมปิฎกจะได้แสดงเรื่องพรรษาที่7ของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องอภิธรรมพระไตรปิฎกในลัทธิเถรวาทหรือที่ฝ่ายมหายานเรียกว่าทีนยานมี3คือวินัยปิฎก1สุตันตปิฎก1อภิธรรมปิฎก1ฉบับที่พิมพ์ด้วยอักษรไทยเรียกว่าเป็นฉบับสยามรัฐบัดนี้มีรวมกัน45เล่มด้วยกำหนดเล่มเท่าเวลา45ปีของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี้ได้จารย์เป็นอักษรขอมมานานแต่มาพิมพ์ด้วยอักษรไทยเป็นเล่มครั้งแรกในรัชกาลที่5แต่ยังไม่ได้ต้นฉบับมาสมบูรณ์ต่อมาได้ต้นฉบับมาสมบูรณ์และได้พิมพ์ขึ้นเมื่อต้นรัชกาลที่7เมื่อพุทธศักราช2470โดยที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ขึ้นและชักชวนให้ประชาชนโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นอนุสรณ์ในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่6เฉพาะอภิธรรมปิฎกนั้นมีตั้งแต่เล่ม34ถึงเล่ม45รวม12เล่มคำว่าปิฎกแปลว่าตะกร้าหมายถึงเป็นหมวดใหญ่สำหรับรวบรวมไตรแปลว่า3ไตรปิฎกก็แปลว่า3ตะกร้าพระวินัยก็รวมเป็นตะกร้าหนึ่งสุตตันตะตะกร้าหนึ่งอภิธรรมตะกร้าหนึ่งก็เป็น3ปิฎกพระไตรปิฎกนี้แหละเป็นตำราชั้นที่1ในพระพุทธศาสนาที่ตามตำนานว่าพระสงฆ์ในลังกาได้ประชุมกันทำสังคายนานับเป็นครั้งที่5นับต่อจากที่สังคายนาในอินเดียและได้จารึกเป็นอักษรเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วได้400ปีเศษคัมภีร์อภิธรรมปิฎกนี้แปลกจาก2ปิฎกข้างต้นเพราะว่าไม่มีนิทานคำว่านิทานนั้นในภาษาไทยหมายถึงนิยายที่เล่าแต่ว่าในที่นี้หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องทำให้พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องนั้นทรงบัญญัติพระวินัยทรงแสดงธรรมเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่านิทานเป็นเรื่องจริงในคราวนั้นในวินัยปิฎกก็มีนิทานคือเรื่องที่เล่าว่าพระองค์ไหนไปประพฤติอย่างใดพระพุทธเจ้าก็ทรงปรารภความประพฤตินั้นบัญญัติพระวินัยในพระสุตตันตปิฎกก็เหมือนกันมีนิทานคือมีเรื่องที่เล่าว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนทรงแสดงธรรมแก่ใครแม้ที่เป็นหมวดเบ็ดเตล็ดรวมไว้แต่ลำพังคำสอนแต่ท่านก็ได้มีอธิบายอ้างว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ผู้นั้นผู้นี้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนในอภิธรรมปิฎกนี้ไม่มีนิทานเลยคือไม่มีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภใครตรัสแก่ใครที่ไหนเมื่อไรและโดยเฉพาะไม่มีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือขึ้นต้นก็แสดงธรรมทีเดียวไม่มีเรื่องประกอบฉะนั้นจึงไม่อาจจะหาประวัติได้จากหนังสือที่เป็นตำราชั้นบาลีคือชั้นดั้งเดิมว่าอภิธรรมปิฎกนี้ได้เกิดขึ้นได้เป็นมาอย่างไรคราวนี้ถ้าจะอาศัยคำว่าอภิธรรมไปค้นดูว่าคำนี้จะมีใช้ในพระสูตรที่ไหนบ้างก็จะพบว่าได้มีใช้คำว่าอภิธรรมในพระสูตรหลายพระสูตรใช้เฉพาะคำว่าอภิธรรมคำเดียวก็มีใช้คู่กับคำว่าอภิวินัยก็มีแต่ว่าอรรถกถาของพระสูตรนั้นๆได้แก้ความหมายไว้ว่าคำว่าอภิธรรมในที่นั้นหมายถึงธรรมชั้นสูงโดยเฉพาะก็คือโพธิปักขิยธรรมไม่ได้แก้ว่าหมายถึงธรรมในอภิธรรมปิฎกส่วนในวินัยปิฎกตอนอธิบายถึงการแจกเสนาสนะได้มีกล่าวไว้บ้างว่าเสนาสนะคาหาภกะ คือพระที่มีหน้าที่แจกเสนาสนะย่อมแจกเสนาสนะให้แก่ภิกษุที่เป็นสภาคคือมีส่วนเสมอกันในการศึกษาเป็นต้นเป็นพวกๆคือที่ศึกษาวินัยปิฎกก็ให้อยู่ใกล้ๆกันพวกหนึ่งที่ศึกษาสุตตันตปิฎกก็ให้อยู่ใกล้ๆกันพวกหนึ่งที่ศึกษาอภิธรรมปิฎกก็ให้อยู่ใกล้ๆกันพวกหนึ่งแต่ว่าคำอธิบายนั้นเป็นคำชั้นอรรถกถาการสังคายนาธรรมเนียมที่พระได้เรียนพระพุทธวจนะเป็นพวกๆนี้เป็นธรรมเนียมที่มีก่อนที่จะจารึกลงเป็นตัวอักษรเพราะว่าจะต้องท่องจำกันท่องจำนั้นก็ไม่ใช่อ่านท่องจำต้องมาต่อจากอาจารย์ต่อแล้วก็จำกันไปเป็นวักวักเพราะว่าหนังสือไม่มีอาจารย์นั่นเองเป็นหนังสือเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะมีผู้จำได้ทั้งหมดจึงต้องแบ่งกันเป็นพวกๆใครชอบที่จะจำพระวินัยก็พวกหนึ่งใครชอบที่จะจำพระสุตตันตะก็พวกหนึ่งใครชอบที่จะจำพระอภิธรรมก็พวกหนึ่งแล้วก็ทั้งสามพวกนี้พวกที่จะจำได้ตลอดหมดทั้งปิฎกก็มีน้อยอีกเพราะปิฎกหนึ่งก็มากจึงต้องแบ่งกันออกไปอีกอย่างวินัยก็ใครจะจำตอนไหนก็ตอนนั้นสุตตันตะก็เหมือนกันใครจะจำหมวดไหนก็หมวดนั้นอภิธรรมก็เหมือนกันเฉพาะผู้ที่มีความทรงจำดีเลิศจึงจะจำได้ทั้งสามปิฎกจำได้ปิฎกหนึ่งปิฎกหนึ่งก็นับว่ามีความทรงจำมากอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีประชุมซักซ้อมกันผู้ที่จำพระพุทธวจนะปิฎกไหนตอนไหนไว้ได้ก็รวมกันเข้าแล้วก็ซักซ้อมวิธีซักซ้อมนั้นก็คือต้องสวดพร้อมๆกันต้องซักซ้อมกันอยู่เสมอไม่เช่นนั้นก็ลืมนี้แหละเป็นต้นของธรรมเนียมประชุมกันสวดมนต์ดังเป็นธรรมเนียมกันทั่วไปในทุกวัดมีการประชุมสวดมนต์กันเวลาเช้ากับเวลาเย็นหรือค่ำและเมื่อจะซักซ้อมพระสูตรอย่างเช่นว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็สวดพระสูตรนี้พร้อมๆกันการที่สวดขึ้นพร้อมๆกันนี่แหละเรียกว่าสังคีติหรือสังคายนาแปลว่าขับขึ้นพร้อมๆกันโดยปกติก็ประชุมสวดเป็นการซักซ้อมกันเป็นการย่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมแต่ว่าเมื่อนานๆเข้าก็ประชุมใหญ่กันเสียทีนึงเลือกเอาผู้ที่จำได้มากๆและเป็นที่นับถือกันว่าจำได้ถูกต้องแน่นอนมารวมกันเข้าแล้วก็สวดซักซ้อมกันเป็นการใหญ่คือว่าสวดซักซ้อมกันทั้งหมดเมื่อจะจับวินัยขึ้นก่อนก็วินัยไปจนจบโดยมากก็จับวินัยปิฎกขึ้นซักซ้อมกันก่อนในการที่ประชุมใหญ่สวดซักซ้อมกันนี้ก็อาจจะจำมาถูกต้องกันบ้างต่างกันบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องหารือกันว่าความถูกต้องจะพึงมีอย่างไรและเมื่อตกลงกันว่าแบบนี้แหละถูกก็สวดขึ้นพร้อมๆกันเป็นการวินิจฉัยว่าให้ถือเอาแบบนี้เป็นแบบเดียวเพื่อไม่ให้มีการขัดแย้งแตกต่างกันสวดซักซ้อมกันดังนี้ไปจนหมดแล้วก็เป็นที่ตกลงถือเอาแบบที่ตกลงกันนี้แหละเป็นหลักนี้แหละเรียกว่าสังคายนาที่ทำกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งในสมัยที่ยังไม่จารึกลงเป็นตัวอักษรนั้นเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งนานๆก็ต้องเลือกเอาผู้ที่มีความทรงจำเป็นที่เคารพนับถือเป็นอาจารย์บอกกล่าวมารวมกันแล้วมาหารือตกลงกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งแล้วก็สวดจำกันเป็นแบบเดียวถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความเลอะเลือนสับสนขัดแย้งกันนี่แหละท่านทำกันเรื่อยๆมาครั้งที่หนึ่งสองสามสี่มาจนถึงที่ห้าจึงได้จารึกลงเป็นตัวอักษรคราวนี้เมื่อจารึกเป็นตัวอักษรแล้วความรู้สึกของพระว่าจะต้องจำก็น้อยลงเพราะว่ามีตัวหนังสือขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ทรงจำได้ทั้งหมดฉบับที่จารึกไว้ในลังกาที่ได้กล่าวมานั้นก็ได้เป็นต้นฉบับซึ่งแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆในแบบนี้ดังในพม่าในไทยในยุโรปก็ได้ต้นฉบับมาจากแหล่งเดียวกันนี้การสังคายนาในครั้งหลังๆนั้นก็หมายความว่าเอาแบบมาสอบกันเท่านั้นไม่ใช่เป็นสังคายนาแท้สังคายนาแท้นั้นมีในสมัยต้นก่อนแต่ที่จะได้เขียนเป็นอักษรดังที่ในพม่าทำสังคายนาที่คนนับของเขาเป็นครั้งที่6คือว่าเขานับในอินเดียครั้งที่1 2 3แล้วก็มานับครั้งที่5ที่จารึกเป็นตัวอักษรในลังกาต่อเป็นครั้งที่4แล้วก็พระเจ้ามินดงให้เขียนลงในแผ่นศิลาหมดทั้ง3ปิฎก นี่เขานับเป็นครั้งที่5มาถึงคราวชำระคราว25พุทธศตวรรษนี้เขานับเป็นครั้งที่6นี่ก็คือว่าเขาพิมพ์พระไตรปิฎกของเขาขึ้นใหม่นั่นเองเอาฉบับของยุโรปของไทยเป็นต้นไปสอบที่ปรากฏว่าผิดชัดๆเขาก็แก้ที่ไม่ชัดเขาก็เชิงหน้าเอาไว้ว่าของยุโรปว่าอย่างนั้นของไทยว่าอย่างนั้นเขานิมนต์พระจากประเทศต่างๆที่เป็นลัทธิเถรวาทด้วยกันในทุกประเทศไปประชุมกันในถ้ำปาสานคูหาที่กาบาเอที่อุนุสร้างขึ้นใหม่ประชุมกันเอาหนังสือพระไตรปิฎกที่พิมพ์ใหม่นั้นมาอ่านพร้อมๆกันนั่นแหละเรียกว่าสังคยนาแล้วประกาศไปทั่วโลกโดยเข้าจัดเอาพระที่จะเป็นผู้สวดยืนที่ไว้ชุดหนึ่งแล้วก็เอาพระที่เขาเชิญก็ไปร่วมสวดผิดบ้างถูกบ้างไปตามเรื่องแต่ก็มีพระที่สวดประจำอยู่ชุดหนึ่งเอาหนังสือที่พิมพ์ขึ้นใหม่ไปอ่านนี่เองส่วนของเรานั้นเมื่อรัชกาลที่5และเมื่อรัชกาลที่7เราก็พิมพ์ขึ้นต่อมาครั้งหลังๆก็พิมพ์ซ่อมเล่มที่ขาดตลอดมาแล้วก็มีเชิงหน้าเหมือนอย่างนั้นว่าของประเทศนั้นว่าอย่างนั้นของประเทศนี้ว่าอย่างนี้เพราะในบัดนี้ไม่อาจจะแก้ลงไปได้ต้องปล่อยให้ผิดเพี้ยนกันไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากตรงกันผิดเพี้ยนกันบ้างไม่มากอะไรเล็กน้อยเท่านั้นคราวนี้ธรรมเนียมสังคายนาคือธรรมเนียมที่ประชุมสวดกันซักซ้อมกันประจำวันก็ยังติดมาเป็นสวดมนต์ประจำวันในวัดต่างๆดังกล่าวแล้วทำวัดส่วนธรรมเนียมทำวัดนั้นติดมาจากเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ภิกษุก็ไปประชุมกันฟังธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นประจำวันเหมือนกันคือว่ามีธรรมเนียมที่พระไปประชุมกันเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วกิจที่ไปเฝ้าพระองค์ทุกวันก็หมดไปแต่ว่าเมื่อได้มีวัดมีโบสถ์มีวิหารและสร้างพระปฏิมาเป็นประธานอยู่ในโบสถ์ในวิหารขึ้นก็ตั้งธรรมเนียมพระประชุมกันในโบสถ์วิหารเหมือนอย่างเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวนี้เมื่อเข้าไปประชุมกันในโบสถ์วิหารแล้วจึงได้แต่งบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยขึ้นสวดดังบทธรรมวัดเช้าธรรมวัดค่ำเป็นบทสดุดีคุณพระรัตนตรัยอย่างพุทธาภิทุติธรรมาภิทุติสังฆาภิทุติคำว่าทุตินั้นเป็นบาลีถ้าเป็นสันสกฤตก็เป็นสดุดีจึงเท่ากับว่าพุทธาภิสดุดีธรรมาภิสดุดีสังฆาภิสดุดีคือสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเดิมก็มีบทที่ท่านแต่งไว้สำหรับสวดแต่เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ส่งพระราชนิพนธ์บทธรรมวัดเช้าธรรมวัดค่ำขึ้นใหม่ดังที่เราใช้สวดกันอยู่ทุกวันนี้โดยทั่วไปเรียกว่าธรรมวัดเท่ากับว่าไปทำวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นประจำวันด้วยการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วโดยปกติก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ฉะนั้นจึงได้สวดมนต์ต่อก็คือสวดพระสูตรเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นการรักษาธรรมเนียมที่สวดซักซ้อมความทรงจำดังกล่าวมานั้นด้วยหลักฐานเรื่องอภิธรรมจะกล่าวถึงเรื่องอภิธรรมต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาและได้เล่าถึงเรื่องพระไตรปิฎกว่าอภิธรรมนั้นมีแสดงว่าในอภิธรรมปิฎกแต่ว่าไม่ได้มีเล่าประวัติไว้แต่อย่างไรแสดงแต่ธรรมะขึ้นมาเท่านั้นฉะนั้นเมื่อจะค้นดูประวัติของอภิธรรมในตำราชั้นเดิมคือในพระไตรปิฎกจึงหาไม่พบในวินัยปิฎกเองที่เล่าถึงเรื่องสังคายนาครั้งที่หนึ่งที่ทำเมื่อหลังพุทธปรินิพพานไม่นานนักและสังคายนาครั้งที่สองที่ทำเมื่อหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ100ปีก็เล่าแต่เพียงว่าได้ทำสังคายนาพระวินัยและพระธรรมไม่ได้กล่าวถึงอภิธรรมปิฎกเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็ยังได้ทรงแสดงว่าธรรมะที่ได้ทรงแสดงแล้ววินัยที่ทรงบัญญัติแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์ก็กล่าวถึงแต่ธรรมะและวินัยเท่านั้นไม่ได้พูดถึงอภิธรรมฉะนั้นนักศึกษาพระพุทธศาสนาที่วิจารณ์ทั้งประวัติและทั้งเนื้อความของปิฎกทั้งสามจึงมีมากท่านที่ลงความเห็นว่า อภิธรรมปิฎกนั้นมีในภายหลังแต่ว่าเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาหลายร้อยปีเข้าจนถึงสมัยแต่งอรรถกถาประมาณว่าพระพุทธศาสนาล่วงมาขนาดพันปีจึงได้ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถาที่แต่งในสมัยนั้นถึงเรื่องประวัติของอภิธรรมว่าพระพุทธเจ้าไปเทศอภิธรรมแด่พระพุทธมารดาที่ดาวดึงส์พิภพและถ้อยคำในอรรถกถาแสดงว่ามีการนับถือคัมภีร์อภิธรรมนี้เป็นอันมากใครจะคัดค้านว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธวจนะเป็นไม่ได้ในอรรถกถาเองได้ประณามคนที่คัดค้านอย่างเป็นคนนอกศาสนาเลยทีเดียวแต่เพราะได้กล่าวไว้เช่นนั้นก็บ่งว่าคงจะได้มีผู้คัดค้านมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วจึงได้เขียนไว้อย่างนั้นท่านอรรถกถาได้แสดงหลักฐานว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อภิธรรมแต่ทรงพิจารณาอภิธรรมจนถึงได้แสดงอภิธรรมแทรกเข้าไว้อย่างมากมายคือในหลักฐานชั้นบาลีที่มีเล่าไว้ในวินัยปิฎกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขคือสุขที่เกิดจากวิมุตติความหลุดพ้นที่ควงไม้ต่างๆ5สัปดาห์สัปดาห์ที่1ประทับนั่งณควงไม้โพพฤกษ์คือไม้ที่ได้ตรัสรู้สัปดาห์ที่2ได้ประทับนั่งที่ควงไม้นิโครธคือควงไม้ใสสัปดาห์ที่3ได้ประทับนั่งที่ควงไม้มุจลินทะคือควงไม้จิกสัปดาห์ที่4ประทับนั่งที่ควงไม้ราชายตนะคือควงไม้เกศสัปดาห์ที่5ได้ประทับนั่งที่ควงไม้ไซอีกพระอรรถกถาจารย์ผู้เขียนตำนานอภิธรรมได้แสดงแทรกไว้ในคัมภีร์อรรถกถาอีก3สัปดาห์จากสัปดาห์ที่1ในบาลีคือสัปดาห์ที่2เสด็จจากไม้มหาโพธิ์ไปทางทิศอีสานทรงยืนถวายเนตรคือว่าจ้องดูพระมหาโพธิ์ในที่นั้นจึงเรียกว่าอนิมิตตเจดีย์แปลว่าเจดีย์ที่ทรงจ้องดูโดยไม่ได้กระพริบพระเนตรที่เป็นมูลให้สร้างพระถวายเนตรสำหรับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3เสด็จจากที่นั้นมาหยุดอยู่ระหว่างมหาโพธิ์กับอนิมิตตเจดีย์ทรงเนรมิตทางจงกรมขึ้นเสด็จจงกรมณที่นั้นที่นั้นจึงเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีย์แปลว่าที่จงกรมแก้วคำว่าที่จงกรมแก้วนี้อาจารย์หนึ่งก็ว่าเป็นเรือนแก้วที่เป็นเทพนิมิตอีกอาจารย์หนึ่งก็ว่าไม่ใช่เป็นเรือนแก้วแต่ว่าหมายถึงเป็นที่ที่ทรงพิจารณาอภิธรรมสัปดาห์ที่4ประทับนั่งขัดบัลลังก์ในทิศปัจจิมหรือทิศพายัพแห่งมหาโพธิ์ทรงพิจารณาอภิธรรมจึงเรียกว่ารัตนคระเจดีย์แปลว่าเรือนแก้วคำว่าเรือนแก้วนี้อาจารย์หนึ่งก็ว่าเป็นเรือนแก้วที่เป็นเทพนิรมิตอีกอาจารย์หนึ่งก็ว่าไม่ใช่เป็นเรือนแก้วเช่นนั้นแต่หมายถึงเป็นที่ที่ทรงพิจารณาอภิธรรมรัตนคระคือเรือนแก้วนี้ก็เป็นมูลให้สร้างพระพุทธรูปมีเรือนแก้วเหมือนอย่างพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกมีเรือนแก้วเมื่อท่านแทรกเข้ามาอีก3สัปดาห์ดังนี้สัปดาห์ที่2ตามที่แสดงในบาลีก็ต้องเลื่อนไปเป็นที่5และก็เลื่อนไปโดยลำดับท่านก็ได้อธิบายไว้ด้วยว่าการที่แทรกนอกจากพระบาลีออกไปดังนั้นไม่ผิดไปจากความเป็นจริงเพราะในบาลีแสดงแต่โดยย่อเหมือนอย่างพูดว่ากินข้าวแล้วนอนความจริงกินข้าวแล้วก่อนจะนอนก็ได้มีกิจอื่นอีกหลายอย่างแต่ว่าเว้นไว้ไม่กล่าวฉะนั้นท่านจึงกล่าวถึงกิจที่เว้นไว้นั้นให้บริบูรณ์ตำนานอภิธรรมดังกล่าวมานี้ได้มีกล่าวไว้ในหนังสืออรรถกถาที่เขียนขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาแล้วนานดังที่ได้กล่าวมาแล้วและท่านก็ยังได้เล่าไว้อีกว่าคัมภีร์อภิธรรมนั้นมี7คัมภีร์เรียกว่าสัตตปกรณ์ปกรณ์ก็แปลว่าคัมภีร์สัตตะแปลว่า7สัตตปกรณ์ก็แปลว่า7คัมภีร์ คำนี้ได้นำมาใช้ในเมื่อบางสุกุลประสบเจ้านายตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปใช้คำว่าสดับปกรณ์ก็มาจากคำว่าสัตตปกรณ์คือเจ็ดคำพีนี้เองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงทั้งเจ็ดคำพีเว้นคำพีคาถาวัตถุทรงแสดงแต่หกคำพีส่วนคำพีคาถาวัตถุนั้นพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นผู้แสดงในสมัยสังคยนาครั้งที่3แต่ว่าพระเถระก็ได้แสดงตามในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ฉะนั้นจึงได้ครบ7ประกรณ์ในสมัยสังคยนาครั้งที่3นั้นและก็ถือว่าเป็นพระพุทธภาษิตทั้งหมดเพราะพระพุทธเจ้าได้ประทานในไว้ในตำนานนี้ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เทศอภิธรรมตลอดเวลาไตรมาสคือ3เดือนโดยไม่มีเวลาหยุดยั้งฉะนั้นจึงได้เกิดปัญหาขึ้น2ข้อข้อ1ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบำรุงพระสรีระเช่นเสวยและปฏิบัติสรีรกิจอย่างอื่นตลอดไตรมาสหรือข้อ2พระอภิธรรมมาทราบกันในเมืองมนุษย์ได้อย่างไรปัญหาเหล่านี้ท่านผู้เล่าตำนานอภิธรรมก็ได้เล่าแก้ไว้ด้วยว่าเมื่อเวลาภิกษาจารย์คือเวลาทรงบิณฑบาตก็ได้ทรงนิรมิตพระพุทธนิมิตไว้ทรงอธิษฐานให้ทรงแสดงอภิธรรมตามเวลาที่ทรงกำหนดไว้แทนพระองค์แล้วเสด็จลงมาปฏิบัติพระสรีรกิจที่สะอโนดาตแล้วเสด็จไปเที่ยวบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปเสด็จมาเสวยที่สะนั้นเสวยแล้วเสด็จไปประทับพักกลางวันที่นันทนวันต่อจากนั้นก็จึงเสด็จขึ้นไปแสดงอภิธรรมต่อจากพระพุทธนิมิตและที่นันทนวันนั่นเองท่านพระสารีบุตรได้ไปเฝ้าทำวัดปฏิบัติพระองค์จึงได้ประทานในอภิธรรมที่ทรงแสดงแล้วแก่ท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็ได้มาแสดงอภิธรรมแก่หมู่ภิกษุที่เป็นสัตถิวิหาริกของท่านต่อไปท่านแก้ไว้อย่างนี้ก็เป็นอันแก้ปัญหาทั้งสองข้อนั้นตามคำแก้ของท่านนี้เองก็สองว่าอภิธรรมมาปรากฏขึ้นในหมู่มนุษย์ก็โดยพระสารีบุตรเป็นผู้แสดงเพราะฉะนั้นเมื่อพูดกันอย่างในเมืองมนุษย์ท่านพระสารีบุตรจึงเป็นผู้แสดงพระอภิธรรมนั่นเองแต่ท่านว่าพระสารีบุตรไม่ใช่เป็นนักอภิธรรมองค์แรกพระพุทธเจ้าเป็นนักอภิธรรมองค์แรกเพราะได้ตรัสรู้พระอภิธรรมตั้งแต่ราตรีที่ได้ตรัสรู้ได้ทรงพิจารณาอภิธรรมที่รัตนคระเจดีดังที่กล่าวมาแล้วและได้ทรงแสดงในแห่งอภิธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรจึงได้มาแสดงต่อไปในบัดนี้ได้มีท่านผู้หนึ่งในปัจจุบันเขียนหนังสือค้านว่าอภิธรรมปิฎกนั้นพิมพ์เป็นหนังสือได้เพียง12เล่มตามประวัติพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอยู่ตลอด3เดือนไม่มีเวลาหยุดและยังได้กล่าวอีกว่าได้มีรับสั่งเร็วคือว่าพระพุทธเจ้าพูดเร็วกว่ามนุษย์3,000หลายเท่าเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าจะมารวมพิมพ์ขึ้นก็จะต้องกว่า12เล่มเป็นไหนๆแต่เมื่อหนังสือนี้ออกไปแล้วได้มีผู้นับถืออภิธรรมไม่พอใจกันมากเพราะเหตุดังที่ได้กล่าวแล้วในหลักฐานตั้งแต่ชั้นอัตถกถานั้นได้มีผู้นับถืออภิธรรมมากจนถึงบัดนี้ก็ยังมีผู้นับถืออภิธรรมกันอยู่มากในพม่านั้นนับถือมากเป็นพิเศษจนถึงได้มีนิทานเล่าเป็นประวัติไว้ว่าเรือเชิญพระไตรปิฎกจากลังกามา3ลำและมาเกิดพายุพัดเอาเรือที่ทรงพระอภิธรรมปิฎกไปประเทศพม่าเอาเรือที่ทรงวินัยปิฎกไปประเทศรามันเอาเรือที่ทรงสุตตันตปิฎกมาประเทศไทยนี่เป็นเรื่องที่ผูกขึ้นนานมาแล้วมาพิจารณาดูก็มีเขาอยู่บ้างเพราะว่าพม่านั้นนับถืออภิธรรมมากรามันก็เคร่งในวินัยส่วนฝ่ายไทยนั้นอยู่ในสถานกลางไม่ใครเคร่งวินัยนักแต่ก็ไม่ย่อหย่อนอย่างพม่าพอใจจะถือเอาเหตุผลก็สงเคราะห์ว่าเป็นฝ่ายสุตตันตปิฎกแต่ว่าสาระฐานในอภิธรรมนั้นมีมากถึงท่านจะไม่แสดงประวัติให้พิสดารไว้อย่างไรสาระฐานในอภิธรรมนั้นเอง ก็เป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็จะทำให้ได้ความรู้ในพระพุทธศาสนาพิสดารขึ้นอีกเป็นอย่างมากกรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป